Ξυπνήστε με Radio. Ξυπνήστε με Radio.
Tervist kõigile, tervist. Enne kui me alustame päris asjaga, ma tahaksin väljendada oma tänu ja minu kolleegide tänu kõigile neile, kes meid toetanud on, toetavad ja kavatsevad toetada edaspidi. Kui nüüd ütleme see Margus ja masinad välja arvata, siis tegelikult me kõik oleme ju siin nii ehk na, ühiskondlikel alustel. Ei, ega see midagi hullu ei ole, tähendab mulle see raadio asjandus meeldib ka. Aga ja ma olen kindel, et, et Andres Raidile ja Kertu Luisegaule ja nii edasi, et see on noh, jõle äge asi, aga kuna me keegi siit noh, mitte midagi ei teeni ja noh, samas see masinavärk siiski midagi maksab alates elektriarvetest lõpetades, ma ei tea, kaamera ja objektiiviga, siis igasugune teie abi on meile väga tähtis. Meie panustame omalt poolt oma jutu ja muud niisugused asjad. Nii, ja eelmine kord me juba ütlesime, et, et peab rääkima alati kõige tähtsamast ja siis me rääkisime korvpallist, kus juures me rõhutasime, et presidenti valimine ei ole tähtis ja täna me teame, et noh, ei olegi tähtis. Aga nüüd me siis alustame ühest teisest tähtsast asjast, no hakkame rääkima tarbimisest. Et kuidas me tarbime, kas see on kõik õige, kas hinnad on õiged, kas... Kõik asjad, mida me kasutame, kas neid müüakse õige hinnaga või mitte, kas need asjad vastavad nendele kvaliteedi nõuetele ja nii edasi, nii edasi. Ja siis siin tuleb välja üks asja, millest ma tahtsin rääkida seoses tarbimisega, on tarbimise diskrimineerimine, kus sõnaga ühte või teist asja müüakse ühtedele inimestele ühtemoodi, teistele teistmoodi, kolmandat saavad tasuta ja nii edasi, et kus müüja diskrimineerib, diskrimineerib tarbijad, andes ühele odavamalt, teisele kallimalt ja nii edasi. No diskrimineerimine on diskrimineerimine. Nii, ja nüüd siis täna ma puutusin jälle kokku ühe diskrimineerimisjuhtumiga, millest ma tahaksin teile rääkida. Vaadake, kui te olete poes käinud ja seal on sellised eraldi riiulite vahe või selline suur silt on üleval, näiteks noh, Koobis ja Rimis ja Maksimas ja kus iganes, ja seal on siis kirjutatud kas kassid ja koerad või lemmikloomad või midagi taolist. Ja ma täna veendusin järjekordselt, kuidas meie riigis koeri diskrimineeritakse. Ühesõnaga, kui te jalutate mööda neid riiuleid, siis te näete, et pooltest riiulit on täis igasuguseid kassi asjandusi, küll krõbuskeid ja küll sedapidi vitaminiseeritud asja teispidi, ja kassi mängu asjad ja mis iganes ja alles seal lõpus all väikses nurgakeses on midagi koertele ka. Kusjuures kõige huvitavam lugu on see, et see tarbija diskrimineerimine, antud juhul siis koera diskrimineerimine, on Eestis universaalne. Minge mis tahes poodi ja seal te näete, kuidas tegelikult ikkagi noh, koerale ütleme siis niimoodi lihtsalt asja eest ei taha pähe situtakse, sellepärast, et koera asju on vähem. Ja noh, on see 2-3 sellised suuremad kotti, mis seal on koera söögid sees ja edasi võib olla üks või teine väike krõbusk ja kondilaadne asja ja nii edasi. Ja ongi kõik, aga kassidele on ette nähtud ikkagi ükskõik kui suurtes kogustes ükskõik mida. Ma ei kavatse siin praegu Lõme raadios hakata võitlema tarbija õiguste eest, aga ma lihtsalt möönan, et noh, ma olen tähele pannud ja ma arvan, et kõik kuulajad on tähele pannud, kes on koera omanikud. Koeri Eesti Vabariigis diskrimineeritakse ja see on täiesti reaalne fakt. Nüüd edasi, kui me juba tarbimisest ja nendest asjadest rääkisime, siis siin on üks huvitav nüans veel. Ma panin siia mõned asjad endale kõrvale ja siis ma näitan teile. No, see on nüüd üks, eks ole, tavaline juustupakkikene. Ja see on tehtud Saaremal. Väljaspool kahtlust, Hollandi juust, hirmus hea. Aga ühe väga tõsise probleemiga, katsuge see lahti teha. Te võite siit otsast proovida ja ta lahti ei tule. Tähendab, need nurgad on nii kinni kleebitud. No, mis ma oskan siia veel juurde öelda, et noh, Ei, ega lõpuks saab lahti küll, sellepärast juust on hea ja tahaks juustu süüa ka. Aga siis on selleks vaja siia lihtsalt noaga see asi lahti lõigata või nuga siia kattesse sisse lüüa ja siis sa saad ta kätte muide. See reaalselt tähendab seda, et kui sa ta nii lollisti oled lahti teinud ja teist varianti sul lahti teha ei ole, siis hakkab juust suhteliselt kiiresti halvaks minema. Aga ei ole see juust siin üksi midagi. Tähendab, ma võtsin külmutuskapist veel ühe asja. Tähendab, et Eestis on nii hullust. Ei ole. Itaalias on sama asi. Selle firma nimi, see, kes teeb on Casa Modena. Nii. Casa on maja, Modena on siis mõõdukas sõnaga Grand Terre itaalia keeles. Ja selle, ütleme selle vorsti või selle nimi on Spianata Romana, Rooma mingisugune asjandud. Kui te arvate, et selle Itaalia viguri lahti saate, siis te olete ka sügavalt eksinud. Tähendab, ikkagi jällegi tähendab. Ütleme, Eesti omal on veel lihtsalt sellepärast, et see ülemine ots ei ole nagu nii kõvasti kinni pressitud, aga siin on ta ikka löödud ikka tõeliselt üks raske masin, aga siin te võite teha mida tahes ja siit te mitte midagi kätte ei saa. No siin on lihtsalt see pluss, et see on salami vorst ja see ei lähe nii kui väga kiiresti hapuks, kui te nooga seda lahti lõikad. Aga see on jällegi tähendab üks asi, kuidas tarbijaid altamatakse. Kuid siin veel üks asi, võtta, mul on siuke asi potsku ka veel. See on siis rafineeritud või. Et kui te lööte selle panni peale, siis ta läheb kohe peaaegu vedelaks ja tema peal on siis hea kartulid praadida või vorsti või liha või ükskõik mida. Sest ta on igal juhul nagu ägedam ja parem ja tal ei ole seda kõrval maitset, mis tavaliselt koorevõil on. See on koorevõist baasil, aga tehtud. Okay. Miks see tähtis on? Sellepärast, et vaadake, seda te ka kätte ei saa. Palun. See on teistmoodi, aga see on ka nii kinni keevitatud, et ühesõnaga ja lausa ongi keevitatud. Mis see siis sellega teeb? Nii et ma olen näinud teile kolme toiduainet, juust, salami ja rafineeritud või, mille lahti tegemine on peaaegu võimatu. No ütleme selle rafineeritud sellega, siin tegelikult veel saab, nii pulgusega ei ole, et kui teil on see konksumoodi pudeli avaja, siis selle pudeli avajaga te tegelikult siit selle kätte saad, aga igal juhul ei ole see ju mõeldud nii. Tähendab kolm asja, mis üldse lahti ei tule. Aga nüüd me võime tagasi minna siis see, millest me alustasime, koerakesed, keda meie kaubandusvõrk diskrimineerib. Nendel on siis, müüakse mingisuguseid krõbuskeid asju ja nii edasi. Aga antud juhul ma ei taha mitte koertest rääkida, vaid ma tahan rääkida sellest, mida kujutab endast korralik pakkimine, mis oleks võinud kuidagi välja mõeldud ka nende inimesed arbitavate asjade juhul. Ma näitan seda, see on selline tavaline koera sööb, niin kui ta alati peab meile. Küsimus pole mitte selles, mis siin sees on. Kuigi meie koer Lotte leiab, et see, mis siin sees on ka hea. Aga see ei ole mitte sellest, et muide nii nagu to juust ja salami olid ju tegelikult hea. Lihtsalt neid ei saa kätte. Nii, ja nüüd siis seoses selle koerakesega. Tähendab, niimoodi on ta siin kinni pandud. Miskik moodi sa ka siia ei saa. Tänu sellele muidugi see kogu see koeravärk ilusti seisab, ei lähe halvaks. Sest kui see kott ükskord lahti on, ega siis seda annab ikka koeral ka tükka aega süüa. Peaaegu kuu aeg. Aga nüüd ma näitan teile seda kinni panemise asja. Näete, siin on siuke julla ja nüüd ma nihutan seda. Nüüd ma nihutan seda nii nagu tavaliselt nihutatakse tõmbluku. Nii ja siis vaatan, mis siin on. Palun. Ja ongi koeratuse sööb, mis siin olema. No näete siuke. Otse. Vähe sellest, kui ma võtan selle sama koti ja liigutan seda tagasi. Jällegi nagu tõmb lukku, siis tutkilt kätte sa midagi ei saa, sest see asi on lukus. No sellega ma võiks öelda niimoodi, et inimesi diskrimineeritakse rohkem kui koeri antud juhul, aga no te saate ju aru, et see ei ole ka mitte päris õige arvamine ütlemine, sellepärast, et ega koer ju seda kotti lahti ei tee. Nii, siis üks asi veel jälle, seoses tarbimise ja kõigi nende asjadega. Mis see olisi olla kuskil 7-8 aastat tagasi, kui meile tekkisid sellised asjad nagu e-sigaretid. Ma arvan, et paljud inimesed polegi seda näinud ja kes on näinud, siis see on siuke, no ma ei oska öelda, mille moodi. Okei, see siin muidu ei ole mitte e-sigaret, vaid see on süstal, millega ma löön endale pöidlale augu sisse, et mõõta oma seda glükoosi asjandust, tähendab, kuna mul on diabeediga teatavad probleemid. Nii et see on süstar, millega teeks auk ja nii edasi. Miks ma seda näitan? Sellepärast, et ma just enne saate algust mõõtsin endal verd ja see, aga ta lihtsalt välimuselt näeb välja enam vähem nagu e-sigaret. Nendel inimestel, kes seda näinud ei ole, no see vannakse niimoodi suu siis. Ja siis see toimib. Mina ütleksin nii, et see e-sigaretide värk hakkas peale kuskil 7-8 aastat tagasi või midagi sellist. Ja mina puutusin tema kokku sel lihtsalt põhjusel, et minu naaber Riigikogus, Madis Minik, kes suri ikkagi väga varam ja igatepidi aga hästi tuul võis, tema nimelt suitsetas e-sigaret. Mitte saalis sees, aga seal väljas. Kus juures e-sigaretil on, ütleme, sotsiaalses plaanis see eelis, et sinna, noh, ühe sõnaga seal on point on niisugune, et seal see e-asjandus elektroonidene, see ajab ühe osa sellest e-sigaretiks soojaks ja see, mis soe on, seal on siis igasugused erinevad lõhnained, tähendab vedelikus päevalille õli või lumikellekese õli või piparmündi õli või midagi taulist. Ja on hästi palju variante, kus 20-30 tükki. Sa paned selle patteri sinna sisse, ta läheb soojaks, tõmbad, noh, ja siis on nagu enam vähem, peaks olema suitsu elamus või suitsu maitse olemas. Ja noh, nagu ma ütlesin, fakt on see, et kui sa istud seltskonnas ja sul kõrval keegi teeb seda e-sigaretti üle, siis see üldiselt ei häiri. Sellepärast, et noh, ei ole seda vastikut tubaka põletamise lõhna, mis tavalistel suitsudel on. Ja just nimelt selle lõhna, selle tubaka lõhna pärast, see oli üks põhjus, miks ma omal ajal suitsetamise maha jätsin, kus juures ma tegin seda absoluutselt ilma igasuguse pingutuseta. Ma lihtsalt tegin ühe suitsu, ütlesin endale, et see on viimane ja viimaseks ta jäigi kuni tänase päevani. Ja kui ma siin juhustikult olen hiljem, noh, nagu kuskil seltskonnas või keegi on pakkunud, proovinud ja nii, no ei lähe sisse, sellepärast ta haiseb ikka see tubakas nii jubedalt, kui on, noh, kellele meeldib, sellele meeldib, mulle meeldis ka 10 aastat, aga noh, ühesõnaga nii. Nii, ja e-sigaretil on siis hea lõhn. Ja noh, kuna seal siis ka see tubaka osa, kui ma eksi, on täiesti minimaalne, siis üldiselt eeldatakse, et e-sigaretil on tervisele otseselt ju ka otseselt nagu kahjurik. Ja ma mäletan väga hästi seda reklaami, mis e-sigaretiga kaasas käis. Ja isegi mingisugused lobbistid käisid toogus veel ka Riigikogus, kellega me rääkisime nendest asjadest ja need. Ja siis üks point just oligi see, et e-sigaret on niivõrd hea ja süütu ja need edasi, et see on sigaret, mida võib suitsetada ka lennukis. Et kui lennukiga lendad, võtad selle oma e-sigaretti ja teed seda lennukis, noh, loogika on selles, et noh, tubakat ei ole, suitsu ei tule ja noh, õieti seal vist mingi väike aurukene oli või. Nii, ja ta ei tohiks kedagi ka nii väga häirida ja nii edasi. reklaamiteema oli e-sigaret ei ole kahjulik või vähemalt nii kahjulik. Ja teiseks, ta on nii puhas, et teda võib suitsetada ka lennukis. Selle peale ma ütlesin, kuula saa. Nii nagu meil on ju tegelikult täiesti haiged ja hullud inimesed tegelevad meil rohelise temaatikaga, see õnnetus skisofreenik ja see Greta Thunberg, eks ole, kes oli Rootsist. Ja ega tegelikult meil on ka olnud ikkagi need, kes, noh, see sama Suleiksa, õnneks ta on nüüd, noh, nagu teema tagasi tõmmanud. Aga, noh, tema ju ka see roheline hull ja kõik need asi mingil määral ka Marek Strandberg, kuigi, noh, võib-olla mitte nii hullust. Aga see, kes asusid sõtta e-sigareti vastu. Jätame kõrvale need argumentid sellepärast, et nendel e-sigaretide vastastel argumente tegelikult ei ole. Nii nagu ei ole ka rohelistel, kes oma seda kampaaniat ajavad ja need, ka neil argumente ei ole. Aga neil oli kõva hääl ja neil oli väga siukene häälekas kommunistlik, bolshevistlik toetajaskond ja agenda ja tänu sellele on neid ka palju kuulda. Ja nende kisa reaalne tulemus oli see, et e-sigarette hakati keelustama. Noh, mis me lennukist räägime. Need ei lubatud naljalt isegi tänaval ükskõik kus kohas teha, nii nagu on tavalise, nagu on tavalise sigaretiga. Meil on ju majad, kus majad ees on eraldi ristkülikud joonistatud ja mis iganes, et noh, siin tohib sõtseda, siin ei tohi seda. Ja nüüd tehti e-sigaretile täpselt sama asi. Miks ma räägin sellest tarbijamõttes? Tarbijamõistes lihtsalt sellepärast, et inimesi peteti. Need, kes läksid e-sigareti peale üle, need said petta, sest kõik need lubadused, kuidas liberaliseerub suitsetamine, kui minnaks üle e-sigareti peale, tegelikult oli lihtsalt tavaline roheliste pettus. Lihtsalt valetati ja oligi kogu moos. Noh, kuna minu naaber Riigikogus oli e-suitsumees ja noh, me suhtlesime ikka siin ja seal pole ja olen tema juures kabinetis käinud ja mis iganes, siis tegelikult ma olen kinnitada, et sellel e-sigaretil midagi hulluse taga ei olnud. Küll aga on selle taga kapitaalne pettus. E-sigareti keelamine oli pettu kaup. See, et teda reklaamiti niimoodi, see oli iga toote normaalne asjaolu ja tõepoolest olel hetkel kõik need suured tervisevõitlejad ja kes iganes e-sigaretide vastu ei olnud, aga tasus neil võtta ära teatud turunis, kui nii rohelised, kui ka veel hullem tubakafirmad ise keerasid e-sigaretide turu osa kinni. Miks? Oma kasu ja vale. Nii. Muide, mis tuletab meelde seoses mingisuguste muude tervise probleemidega ja nii edasi. See ei ole nüüd lugu, millest edasi pikalt rääkida, aga lihtsalt noh, inimesed surevad ja inimesed ei sure kunagi tervena. Igaüks sureb millessegi. Ja üks mingisugune uurimus, jällegi New England Journal of Medicine, uus Inglismaa meditsiini ajakirjas, seal lõpus jooksis läbi selline teade, et kõik inimesed surevad põhiliselt kahte varianti, kas südamehaigustesse või kopsupuudulikkusesse. Nii et sellised on meie tulevased perspektiivid. Nii siis kaks surma põhjust, südame puudulikus ja siis hingamisteedega mingisugused probleemid. Kõik ülejäänud tõved lihtsalt noh, soodustavad neid asju. Muide seoses meditsiiniga, kui siin korraks jutuks tuli, ma muidugi kujut ette, mida Vassiljev siin juba rääkinud on või räägib edasi. et meil on meditsiiniga praegu ikkagi riigis küllaltki tõsised probleemid. Meie meditsiinivõrk ei ole eriti selge. Arstiabi ei jõua igale poole nii kiiresti kui vaja on. On olemas terved regioonid, kus arstiabi peaaegu sama hästi kui ei ole ja nii edasi. Ja nüüd seoses sellega kerkis üles korraks üks probleem, mida edendas Keskerakonna arst Arkadi Popov. Ja see tema idee, mida siis edendati, oli see, et luua uus PERHi haigla Tallinnasse, kus üles selline super haigla, tähendab mitte mingisugune väikese, ja viia ühte kohta kokku kõik Ida-Tallinna ja Põhja-Tallinna ja noh, mis iganes haiglad, viiakse sisse siis noh, linna taha planeeritada kuskile sinna Lasnamäe taha, sinna väljakule ja väljadele, et ta oleks siis nagu selline suur super haigla tallinlaste jaoks, kus juures noh, rehkendati sellega, et tallinlasi on kuskil 400-450 tuhat ja see super haigla teenendaks siis nüüd seda 450 tuhandet. Õnneks, ma rõhutan, õnneks jäi see haigla idee jäi maha, maeti maha. Ma pean ütlema, et see oli üks neid väheseid asju, mida mul õnnestus teha väga lühikese perioodi jooksul, kus mul oli väike intermezzo Keskerakonnas, kus mul õnnestus võidelda sellest, et seda haiglat ei tuleks. Ja miks teda ei tule ja miks teda vaja ei oleks? Kui me nüüd võtame kätte meie meditsiinisüsteemi. Meie meditsiinisüsteem koosneb tervest reast faktoritest. Alustame peale. Arstid, õed, autod, voodid, voodilinad, elekter, kõik võimalikud ravimid, kõik võimalikud elustamis ja muud aparaadid, mis on kaasa arvatud kuni väikeste stetoskoopideni ja mis iganes. See kõik kokku on üks kompleksne asi, mille nimi on siis Eesti tervishoid. Nüüd astume järgmise sammu. Kui kõik need elementid tuuakse kokku Tallinnasse või selle Arkadi Popovi PERHi, siis tähendab see ju seda, et mujalt Eestist võetakse need ressursid ära. See raha, mis läheb Tallinna selle superhaigla ülevalpidamisele, see raha ei lähe haiglatesse või mingitesse muudesse meditsiinilistesse asutustesse kusagil mujal. Tartu Ülikooli kliinikum ei saa seda raha, mis on läinud Tallinna superhaiglasse. Aga see on alles alguse asi. Arstid. Tallinna siis see suur superhaigla tõmbab ka arstid ära. Muidu alles hiljuti ju suleti Viljandi haigla, mis on ka üks omaette teema, peaks olema. Nii et kui kõik need asjad kokku panna ja kõik need kontsentreeruvad ühte kohta, siis me peame olema mustvalgel arusaavad ja selged selles mõttes, et mujal neid teenuseid ei ole. Kui kuskil Võrus või on vaja 4 või 5 kirurgi, siis pärast seda, kui Tallinnas superhaigla tekib, siis need 4-5 kirurgi lähevad Tallinnasse minema. See, mis küllab, seal pakutakse paremat palka, kes tahab Tallinna juures elada ja nii edasi. Ühesõnaga, kõik need ressursid, mis meil meditsiinis olemas on ja mis jooksevad Tallinnasse ühte superhaiglasse kokku, kõik need ressursid tulevad ülejäänud Eestist ära. See on see vana trikk, et Tallinn tegelikult ju elab ja me peame selle siin endale aru andma. Tallinn elab ju tegelikult ikkagi väga suures osas ülejäänud Eesti kulul. Ja siin on muidugi üks nüanss veel. Ja see nüüd on järgmine. Kui suur osa meie meditsiinilisest ressursist ja võimalustest ja aparatuurist ja ravimitest, arstidest, õdedest ja nii edasi, kui see kõik konsentreerub Tallinna küljal ühte kohta, siis selleks, et Eesti meditsiin käpuli lüüa, ei ole rohkem vaja kui 20-30 drooni asi valmis või üks või kaks balistilist raketti. Sa paned selle paugu sinna keskele ära ja sellega võib öelda niimoodi, et Eestis tervishoidu enam ei ole. Minus tekitab muide mingisuguseid selliseid kergeid kahtlusi see, et ameeriklased tahavad ehitada oma uut suursaatkonda meie superministeeriumide majade taha, ehk no sisuliselt kõrval. Siin on ju see sama asi, kas Ameerikas nagu ei mõtle selle peale, et kui nüüd venelane otsustab superministeeriumile paugu ära panna, siis tegelikult seal kõrval saab selle paugu ka tegelikult USA saatkond oma sajakonna või ma ei tea kui palju töötajaga. Ma juba ei räägi sellest, et me ise oleme idioodid olnud. Kui seal on 5 või 6 ministeeriumit, siis üks pauk ja meil on pool valitsust läinud. Tähendab, siin tekib ju täiesti loogine see küsimus, et sõbrad, mis kohaga te mõtlesite? Mis kohaga te mõtlesite, kui te vedasite kõik ministeeriumid ühte kohta kokku? No jumal tänatud, et meil vähemalt kaitseministeerium ei ole seal super majas. Ja jumal tänatud, et meil kas või kultuuriministeerium ja terve rida teisi asuvad üle linna laiali. Sellepärast, et seda võib iga soldat, kes on teeninud kas Nõukogude armees või nüüd Vabariigi armees, iga soldat võib teile öelda, et kaitse taktika põhiline sõna või põhiline ülesanne või strateegia on hajutamine. Tead, asjad ei tohi olla koos. No, kui nüüd meie omad muidu nagu asjast väga aru ei saa, no mis seal ikka, siis vaadaku venelasi. Vaadake venelasi ja vaadake, mis ukrainlased nendega teevad. Ukraina ikkagi väga, väga mitmed, no eeskätt bensiini uutumistehased ja nii edasi, on praegu valmis jah ja kööga, sellepärast, et nad on suured ja konsentreeritud ühte ja samasse kohta. Muide, ma ei mäleta enam nüüd seda numbrit, kui ma nüüd praegu selle saate ära lõpetan, siis ma lähen pärast vaatan. Ühesõnaga, üks kõige välja paistamaid Vene ala analüütikuid, ukrainlane Ivan Jakovina, ütles sellise lause oma tänases saates, et venelaste bensiini tootmise võimekus on tänaseks 0. Bensiini Venemaa toota ei suuda. Miks ei suuda? Noh, esiteks nad on üks viletsad sõjamehed, see on alles pool asja. Aga see, et juba ka Nõukogude ajal või kuskil oli selline mõiste või selline arusam nagu gigantomaania, et sa tahtsid teha kõik hästi suurelt ja ikka kui ikka bam, siis ikka läbi terve Siber ja kui ikkagi mingid lennuväljad, siis ikkagi super suured ja mis iganes. Et nüüd tänase selle kontsentratsiooni tingimus lihtsalt ukrainlased löövadki selle asja sodiks. Sest kui on, ütleme, üks bensiinijaam umbes, sama suur kui ütleme Alekseela või niimoodi, too on nagu väike asi. Ja tegelikult sellist Alekseela või Circle K suurust bensiinijaama ukrainlased ei hakkagi nagu eriti taga ajama, sellepärast, et lõppkokkuvõttes ikkagi raketid maksavad ja mis sest üks bensiinijaam ette või taha. Aga kui mul on tegemist ikkagi selliste asjadega, nagu ütleme 20-30 hektari suurune naftautmistehas konsentreeritud torude ja sellega, siis see on juba magus asi. Ja reaalne tulemus on, ma ütlen, on siin ka. Nii, ja kui me nüüd siis venelastest õppust ei võta, siis me oleme samasugused käpardid nagu on nemad. Sellepärast, et lihtsalt vaadata, kui midagi muud üle ei jää, siis vaadake kas või õhtuseid kella 7 Ukraina uudiseid või midagi teha, seal on ju need pildid jooksevad ja seal on ju näha, mis toimub. Ja kujutage nüüd endale ette, et meil on siis samasuguse kontsentratsiooniga haigla, mis aiva ootab sõjatingimustes, et millal see pauk käib. Ja sõjatingimustes on ju haigla veel isegi selline eriti oluline asutis, sellepärast, et haavatute ära toomine ja haavatute paigutamine ja haiglatesse ja nii edasi on üks kõige tähtsamaid asju igas sõjaväes üldse. Noh, kui te ei ole lausa venelased, kellel on üks kõik, mis soldatist saab, sureb, siis sureb jällegi üks mure vähem ja nii edasi. Nii et, niimoodi ongi venelased 1 500 000 oma inimest juba ju lasknud mätasse lüüa. Aga just nimelt see Arkadi Popovi see suure haigla idee tegelikult, ütleme niimoodi, pani mu ikka värisema küll selles mõttes, et kui ma hakkan mõtlema selle peale, et sellise haigla sees pauk ära panna ja kogu Eesti meditsiin on läinud, on ikkagi väga suur probleem. Ah ja jällegi lihtsalt sama ajakirja ja populaarteaduslik artikkel, joomine. Mitte vee, vaid alkoholi. Ja seal on siis jutuks see, et ma ei saa ju öelda, et alkohol on parem kui morfium või morfium on halvem kui see või teine ja nii edasi. Aga lihtsalt, ütelda populaarsuse mõttes, et millisel hetkel peaks inimene hakkama nagu kergelt jälgima, et see joomine võib nagu tibaki liiale minna. Ja seal ajakirjast ma siis kirjutasin välja 3 põhjendust. Esimene asja on isu vähenemine. Aga mitte üksi see ei näita alkoholismi. Isu vähenemine on muide seotud ka väga moodsa diabeedi ja kaalulangetusrooga Ozempic. Ozempiku idee just muide selles ongi, et isu vähendada, aga seal ei pruugi mingit alkoholivärki olla. Teine oluline moment on kiire purju jäämine suhteliselt väikestest kogustest. Ja kolmandaks isiksuse dekadents ehk isiksuse alla käimine. Võibolla kõige parem näide sellega on see, et inimese sõnavara muutub piiratumaks. Nii, las ma siis vaatan, mis mul siin veel on. Eks ole, oli ju seega tähtis, et Witkoff ja üks golfipartner Trumpi oma ja tema väimes Jared Kushner käisid siis Moskvas ja pärast seda sõitsid ka Kiievisse. Ka jälle mingisugused ajakirjanduslikud seal väitad, et kui tore ja vajalik see on, aga tegelikult tähendab see sõit, me võime nüüd rahu meile öelda, ei toonud endaga kaasa absoluutselt mitte midagi. Ja see Trumpi suuruse hullustus, et kuidas tema nüüd lõpetab selle sõja ära ja nii edasi, ei ole mitte midagi muud kui see, mis ma ütlesin. See on lihtsalt suuruse hullustus. Võib olla üks moment, mis üldse kogu selle loo juures on nagu selline koomiline ja huvipakkuv ja nii edasi, on see, kuidas Witkoff rohkem Kushner vähem, kuidas nad pukesid Putinile. Nende kohtumise algus algas sellest, et Witkoff ütles, et küll on tore, Putin, et me sinuga jälle kokku saame, et me oleme juba 8 korda kohtunud, et nüüd see, et aga kindlasti kunagi, kui me hakkame kirjutama oma memuaare, siis nii teie, see tähendab Putin, kui ka minu memuaarides on see meie vaheline kohtumine ikkagi väga kõrgel kohal. Ja mida ta siis nii väga ikka on? Nii et unustame selle asja ära. Nüüd üks teemakene võib-olla veel. Nii. kui me rääkisime Venemaast, siis lihtsalt huvitav detail. See jooksis nüüd läbi, kas Nevzorovi programmis, kui ma jääksin, tähendab, Lene kohtunik andis intervju. Ja selles intervjuus oli väga huvitav detail. Et, noh, kuna Moskvas on selline kõrge pluss temperatuur ja kui on tegemist selliste keeruliste poliitiliste protsessidega, kus kohtunik ütled, et, noh, et sul ikkagi on jõle raske olla sellepärast, et sa tajud, kuidas poliitiline surve Kremlist ja kuskis mujal sulle noh, selga tuleb ja sul on hirmus olla ja nii edasi. Ja et see paneb su isegi higistama, nii hirmus on see Vene võimude surve kohtunikele, et ta siis ütles, et enamus kohtunike Moskvas on kohtuistungitel alasti. See tähendab, alasti ihu peale on tõmmatud siis see suur talaar ja selleks, et kuidagi sellest noh, higistamisest ja sellest asjast lahti saad. Noh, vähemalt ühe koha pealt ma võiksin siis öelda, et Venema on ikkagi demokraatlik riik, kus sellised asju ikkagi juhtub. Nüüd paar asja võib olla veel. On tekinud uus, oluline poliitiline allians, mis tegelikult muudab geopoliitilist olukorda Musta mere ääres teissuguseks. Nimelt on tekinud kolmikliit ja nad on sõlminud selle, ma mäletan, et sellel liidul veel uut nime ei ole, aga sellesse kuuluvad siis Ukraina, Rumeenia ja Moldova. Seega siis üks on NATO riik ja Ukraina ja Moldova on kaks riiki, millel on ambitsioon sinna minna. Ja kui need asjad nii edasi lähevad, siis tekib meil üks huvitav uus asjaolu. Meie ei ole rääkinud see NATO ja viies artikkel ja mine tea, kas see töötab ja nii edasi. Ja üldiselt ka meie omavahelised NATO suhted on ju sellised, et on ja ei ole ka, mis pärast ei ole. Ei ole sellisel põhjusel, et NATO riigid on omavahel geograafiliselt väga kaugel. Ja nad mitte väga hästi ei mõista teine teise probleeme. No kui palju meie oskame hinnata Hispaania rändekriisiga seotud probleem? Või neid rändevoogusid, mis tulevad Itaaliasse? Ja ega me ei saa ju nüüd eeldada, et Hispaania või Portugal mõistavad seda meie palvelolekut või seda probleemi, mis on seotud meil Peipsitaguste aladega. Ehk teiste sõnadega, tulge mõistusele, väga erinevad ja kauged NATO riigid ei suhtle oma vahel või nad ei mõista üksteist kuigi hästi. Siit on kerkinud üles probleem või idee, et moodustada mingisugused väiksemad riikide vahelised ühendused, nende riikide vahel, kes on NATOs, aga NATO sees väiksemad ühendused, millest muid on rääkinud Soome peaministeri Jürgen Katainen. Ja näiteks tema on rääkinud Põhjaliidust ja see Põhjaliit oleks siis Skandinaavia riigid, see on siis Norra, Soome, Rootsi, Island, Taani ja Eesti. Ja seda siis nimetatakse alliansi tulevast Nordic 6. Siin on muidu huvitav nüüds, et Kadaise ideedes ei ole sees, ei Lätit ega Leedut. No ja kui ma küsisin ta käest Brüsselis, et miks nii ja kuidas ja see, ta vastas tegelikult nii, nagu meiegi peame seda asja tõsiselt, et hakkame Leedust peale, et Leedu ei ole ju Põhjamaa. Et Leedu on Kesk-Euroopa või puhas Euroopa riik ja Läti suures osas samuti. Samas kui Eesti on Põhjamaa, nii et selle järgi. Aga et ühe sõnaga hakata panustama väiksemaid sõjalisi ühendusi, kus juures see idee on isegi muutunud nüüd sedavõrd olulisemaks ja sedavõrd mõistlikuks, et Soome ja Rootsi on ju nüüd ka kõik NATO's. Nii et ühesõnaga kõik need riigid, kolm Skandinaaviat, Taani, Eesti, Island oleks siis ka ühtlasi kõik NATO liikmesriigid ja väiksem ühendus NATO sees. See idee kerib, sest sellest on räägitud ka seoses Itaaliaga, Itaalia, Kreeka, mingil määral mingid Jugoslaavia riigid, muidugi mitte Serbia, sellepärast Serbia on ütleme Vene riik. Ja nii edasi. Nii et Vahemere mingisugune allians, siis meie see Põhja-allians ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nii et see on üks mingil määral selline idee, mis on suunatud NATO riikide mingite osade suuremale efektiivsusele. No ehk teiste sõnadega võtame siit sõnavast Eesti, Soome ja Rootsi saavad oma vahel tihedamalt koostööd teha, kui näiteks Eesti, Itaalia ja Iirimaa näiteks. Ühesõnaga see idee on õhus. Ja seoses sellega oli see kolmikliit, mis nüüd tekis, see on siis Moldaavia, Ukraina ja Rumeenia. See on tegelikult osa umbes sellest samast ideest. Ja me peame aru saama, et selle samast Donau kandis ja nii edasi, Donni ääres Ukrainas ja nii edasi, seal on ühiseid huve. Ju Rumeenia ja Moldova ja selle vahe ju oluliselt rohkem ja nende koostöö on kindlasti efektiivsem. Eriti kui arvestada seda, kuidas Rumeenia NATO riigina ja isegi pisike Moldova, kuidas nad toetavad Ukrainat ja kuidas Ukraina toetab omakorda Moldovat. Ühesõnaga see on üks selline kolmikliit või nagu keegi ütles kolm põrsakest, kus ütleme see naf-naf on Ukraina, tähendab kes oli see kõige kõvem maja ehitaja ja nii edasi. Nii et see on hea uudis muidugi ja üks asi, millele ma veel väga hästi ei oska vastust landa, sest seal on lisa nüansid mitmesugused, millega ma kursus ei ole, on see, et millal ükskord ometi Moldaavia ja Rumeenia omavahel ära ühinevad. Sest kui me mõtleme selle peale, et Moldaavia ja Rumeenia ongi tegelikult ju üks riik. Moldaavia lihtsalt on Rumeeniast tükk ära võetud teise maailmasõja alul Molotov-Ribbentropi paktiga. Sealt võeti see ära, tolle aeg see nimega Bessarabia võeti siis ära. Nii et minu arvates oleks päris loogiline see, et kui nad muutuksid üheks riigiks, aga huvitav on see, et kumbki seda eriti ei pedaleeri. Kuigi samas näiteks Moldaavia riigi keel ongi Rumeenia keel, nii et neil on üks sama keel veel peale kaub. Aga seal on siis mingisugused teised nüansid veel juures, millest meie väga palju ei tea. Kindlasti on mingisugune seos olemas ka seoses selle Ukraina sõjaga näiteks praegu. Mingisugused asjad, mis võivad olla seotud majanduse ja eelarvega seal. Siis Rumeenia väga tugev orientatsioon Prantsusmaale. Prantsuse Rumeenia side on ka oma, et kõva asi, seal kuulgas ka sõjaline liit nende vahel. Nii et siin võivad olla igasugused sellised väiksed asjad, mis vajavad enne ära klaarimist, aga me võime öelda vähemalt, et midagi halba seal ei juhtu ja see uudis Moldaavia, Rumeenia, Ukraina sellest kolmikliidust on igal juhul positiivne nii NATO-le tervikuna kui ka kõigile NATO liikmetele. See on üks kolmikliit, mis peaks Eestile ka väga, väga meeldima. Nii, tänaseks siis aitab, ma ei vaadanud küll kella, aga meil on alati see jama, et kui me paneme oma selle saate käima, et see võtab jõle palju aega, ma ei tea, veerab tundi 20 minut, ja lõpuks me õpime ära, kuidas need nupud käivad, aga kõik hullem on see, et nädala pärast on need nupud meelest ära läinud. Nii et ma juba Margusele ütlesin, et võtku paper ja pliiats ja kirjutagu üles, mida ta enne vajutas ja mida ta pärast vajutas. Mina panen kirja oma nupu ja siis ehk me saame järgmine kord oma töö lihtsamalt tehtud. Igal juhul aitäh kuulamast, eriti aitäh kõigile, kes meid toetanud on. Ilma teieta ei juhtuks siin mitte midagi. Ma arvan, et kui mõni meist üksik ära kaob, siis võib-olla keegi pane väga tähelegi, et kas nüüd on seal üks kraja siin või ei ole. Aga seda, kui pilt ja kõik üldse ära kaob, siis seda panevad meie kuulajad ja vaatajad tähele küll. Nii siis palun aidake meid ja see panga number on seal lõpus olemas, kui tuleb see meie saate ja meie raadiojaama embleem. Ja teeme siis nii, et saame siis järgmisel neljapäeval uuesti kokku. Tšau!
Sind on näinud nii Valdemar Taanist kui ka Saksa feodaalit ja Rootsane Gustav ja veel Venemad saarid. Kõik on siin käinud peale Tšingis Khaani. Aeg kaob, minevikul läheb, üks lõhub teine laob, aga hingus jääb. Kõik nad ammugi on taevast, kes näin su algust läinud sajandite vaevas. Su valdus, see on ime, Kolevan, Reval, läbi mitme nime.
On võiksid hinna keskel keskelõni, ei müür, ei morni, torni paab taasu. Kuid teisu valgus vaimud tööle sunni, hall keskaeg ärkab nõnda sükkjasu. Iises tantsa linnas algab inventu.
Pikk jalg, lühikene jalg, kõrge Hermani torn on nähtaval.
Kas sa näe pole keskel kõrvapaks, makareta teised arutavad raegu ja spiga ette võtta.
Neitsi torn ja need kolm õdegi, nad on nii noored veel.
Kes meid valvab siin,
ei tea. Ole
nii hea, kes järele mustpead.
Mustpead, evenaskond astus, kord kuulsat rada, mis on te vastus? On naumehed linnas, ikka veel hinnas.
Kõik on kui muske ainult keske valjus, vaid harva täis kuul ilmu viine vaid. Päeval liigub võõraid palju, kel muiste hiilgus vana müüd on vai. Ammu aegse tõed on neile tumes vai.
Suurgildimaja on muusiumiks tehtud, sedagi vaja. Rajab teeker Purhard surnud, katk on tema naise manalasse murdnud. Linnaarst David Vasmer karjääri teinud ja Boris Kodunovi juuarstiks läinud. Olevat ametisaarend Vasser, kes linnas olnud peaehitusmeister. Ja viimane korde värvind mitte linna kantseleid kuulus Mihhel Zittov. Hoo, aga Nigulistes käib Lübecki meistri Bert Notke surmatants.
On keskaeg